Бишкекте саат кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 1 июль күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз жана тажик президенттеринин Душанбе шаарындагы жолугушуусунда чек ара маселеси талкууланды, бирок расмий документ кабыл алынган жок.
Эки тараптан тең чек арада айрыкча ошо чек аранын түздөн түз ошо жерде жашаган элдердин арасында дагы эле бирине болгон ишеним жок. Мен ошо чек арада жашаган адамдар менен сүйлөшүп калсам айтат, жолдон чоң машина өтсө деле чочуп туруп бири бирибизди карап калабыз дейт.
Эксперттер Талдай түрмөгүндө бул ирет мына ушул тема талкууланды. А дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Республикалык штабтын маалыматына караганда 1 июлда өлкөдө 1392 адам вирус жуктуруп алгандыгы расталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки рекордтук көрсөткүч болуп калууда. Акыркы суткада коронавирустун кесепетинен 9 адам көз жумду. Илдеттен жалпы өлкө боюнча 2009 адам каза болгондугу расмий кабарланып жатат. Ушул тапта 3,5 миңдей адам ооруканада, алардын ичинен 190 жакынын абалы оор. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин 1 июлдан тарта коронавируска каршы кайрадан эмдөө өнөктүгү башталгандыгын жарыялады. Мындай чара вирустун жаңы дельта түрү тарап жаткан учурда кабыл алынды. Собянин буга чейин эмдөөдөн өткөн адамдар да Москвадагы клиникаларга келип кайрадан вакцина алса болоорун билдирди. Бул үчүн Орусияда өндүрүлгөн Спутник V жана Спутник Light вакциналары колдонулат. 30 июнда Орусиянын президенти Владимир Путин салтка айланган түз эфирде жарандарды вакциналууга чакырган, ал өлкөдө милдеттүү эмдөөгө демилгесине каршы экендигин, бирок толук карантин киргизбеш үчүн эрежелерди так сактоо зарыл экендигин билдирген. Соңку күндөрү Орусияда коронавирусту жугузгандар кескин көбөйүүдө. 1 июлда 23,5 миң адамдан вирус аныкталды. Орусияда жалпы калктын 10% жакыны гана эмделген. Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камактагы Василий Дашков Бишкектеги Бикарт менчик бейтапканасына жаткырылды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка аталган оорукананын өкүлү Елена Баялинова ырастады.
Подтвердили в Бикарде, да, он
действительно. Бикарттан чындыгында эле ооруканага жаткандыгын расташты. Анын бир катар оорулары бар экен дейин. Учурда дарыгерлер саламаттыгын текшерип жатышат, деди Баялинова. Мунун алдында бир катар басылмалар укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянуу менен Дашков ооруканага которулгандыгын жазып чыгышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети комментарий берген эмес. Атайын кызмат Василий Дашковту алгач 18 майда кармап, Бишкектин 1-май райондук соту аны үй камагына чыгарган. Кийинчерээк УКМК 8-июнда кайра тергөө абагына киргизген эле. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Дашков Кыргыз темир жолу ишканасын башкарып турган кезде 2020 жылдын май айынан декабрга чейин миллиард сомдон ашык акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон. УКМК Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Василий Дашковтун уулу да бар экендигин билдирген. Бикарт Бишкектеги менчик бейтапкана ага мурда бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов, депутат Куанычбек Жумалиев камакта жүргөн кезинде дарыланып чыгышкан. Учурда аталган ооруканада камактагы мурдагы премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин да дарыланып жаткандыгы белгилүү болду. АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд 88 жаш курагында дүйнө салды. Ал соңку жылдары ооруп жүргөн. Рамсфельд 1975-77 жылдары Джеральд Форд президент кезде эң жаш коргоо министри катары иштесе, 2001 жылы кенже Джордж Буштун учурунда дагы Пентагонду башкарган. Ал министр болуп турган 2001 жылы 11 сентябрда АКШ террордук чабуулдарга туш болгон. Мындан кийин Дональд Рансфельдтин жетекчилиги менен Кошмо Штаттар Ооганстанга терроршулукка каршы операцияларды баштаган эле Дональд Рансфельд Пентагонду жетектеген эң таасирдүү адамдардын бири катары саналчу. Темирбек Асанбеков менен Максат Мамыт Канов Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп дайындалышты. Бул тууралуу маалымат бүгүн Евразия экономикалык комиссиясынын расмий сайтында жарыяланды. Айында айтылгандай, эки министрге байланыштуу чечимди жогорку экономика экономикалык кеңеш 30 июнда кабыл алган Темирбек Асанбековдун компетенциясына Евразия экономикалык биримдигиндеги транспорт, инфраструктура жана энергетика маселелери кирет. Бул орунда мурда Кыргызстандын атынан Эмил Кайкиев иштечү, ал эми Максат Мамытканов болсо уюмдагы бажы маселелерин тейлейт. Асанбеков ишкер, мекен ынтымагы партиясынын лидери, ал эми Мамытканов болсо экс-вице-премьер-министр. Алар экөө тең 2020-жылкы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого катышып, кийин октябрь окуяларына активдүү катышкан эле.
Рахмат. Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Таджикстан президенти Мамали Рахмон дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү, бирок расмий документ кабыл алынган жок. Башка кызматташуу тармагында 4 макулдашууга кол коюлду. Бул жолку сапардын анын алкагында кол коюлган макулдашуулардын коңшу эки өлкө үчүн мааниси кандай? Канчалык эки тараптуу мамилелерди өзгөртүп жөнгө сала алат? Эксперттер талдайт программасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкуу Айзада Касмалиева алып барды.
Бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштырайын. Саясаттануучу Шерезили Бактыгулов, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жана ошондой эле биз менен интернет аркылуу саясаттануучу Чынара Эсенгул, конфликтолог Хайтали Аякынов Баткенден бизге түз байланышта болот жана Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сирайжидин Талибов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 6 майда чек ара маселеси чечилмейинче Тажикстанга барбай тургандыгын билдирген болчу. Мындан улам коомчулукта бул расмий сапарга байланыштуу ар кандай карама каршылыктуу талаш пикирлер айтылып жатат. Президенттин оюн өзгөртүп расмий сапарга баруусуна эмне шарт таасир этти?
Биринчи маселе регионалдык коопсуздук маселелери болуп атат. Борбордук казинокко жалпы регионалдык коопсуздук маселелер коюлган деп көрүнүп атат да.
Президент Жапаров ал жака мен ойлойм өзүнүн каалоосуна каршы эле барды деп ойлойм да. Себеби дегенде ага чейин көп нерселерди айткан. Анан кийин бул киши прекрасно түшүнүп аткан, что бияка бара турган болсо көп жоготууларга дуушар болот бул киши. Элдин назардан калат, айрыкча Баткен элдин назардан калат. Анан ички эме деле саясат деле бул сапары, ички саясат деле буга каршы аябай көп нерселер жүрүп кетиши мүмкүн да. Азыр деле жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлойм жалпынан бул жана регионалдык геосаясаттык кызыкчылыктын негизинде эле барды дейм да.
Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сиражиддин Талибов азыр биз менен түз байланышта турат. Сиражиддин мырза, айтсаңыз, ошол Тажикстан тарапта соңку сапар, жолугушууларды коомчулук кандай кабыл алып, кандай чечмелеп жатат?
Вообще эти события были восприняты очень тяжело в Таджикистане. Поездка президента Кыргызстана в Таджикистан, хотя имеет декларативный характер, это говорит о том, что стороны в конце концов решились пойти на встречу друг к другу. И таким образом вот та риторика, которая была 2 месяца назад, среди населения чувствуется. Они говорят, если все сложить в одно предложение, они говорят, что плохой мир лучше войны. Я думаю, что в дальнейшем вообще будут предпринять все меры, чтобы вот такая стычка больше никогда не повторилась.
Азыр биз менен Баткенден түз байланышта конфликтолог Хайтали Айкынов агай турат. Хайтали агай, айтсаңыз, азыр элдин маанай кандай? Бул сапар дагы бир элге үмүт, бир күтүүнү берген учур болду да. Анан эл эмнени күттү эле? Анан сапардын жыйынтыгы туурасында азыр кандай кеп сөздөр, пикирлер айтылып атат?
Тилекке каршы азыркы документтерди карап чыкканда андай бир үмүттөндүрө турган дагы бир документ кабыл алынбаптыр. Бир мындай эл аралык мамилелерде дагы, жөнөкөй бир эки тараптын мамилесинде дагы бир визит вежливости деп койгон бир жолугушуулар болот. Менин оюмча ошондой деңгээлде эле өткөрүлгөн жолугушуу болуп калды. Албетте жакшы жагы бар, биз баягы бири бирибизди отрицать этпей жолугуп турганыбыз бул жакшы. Мамиле түзүлөт. Бирок ошол ар бир жолугушуунун бир натыйжасы болуш керек да. Менин эсимде бар, бир жыл 12 жолу комиссия жолугуп 1 метр дагы маселе жана чек ара маселеси чечилген эмес эле. Бүгүн дагы ушундай бир пикирлер пайда болуп атат.
Ошол чек арадагы соңку окуялардан кийин ошол соц тармактарда ошол эки тараптан тең эмоционалдуу, агрессивдүү маанайдагы көз караш пикирлер ушул күнгө чейин эле айтылып келди, ошондой толкунда жашап келбедикпи? Анан азыркы соңку ушул сапар кайсы бир деңгээлде ушундай риториканы эки тараптан тең бир токтотууга бир көмөк көрсөтө алабы?
Эки тараптан тең чек арада айрыкча ошо чек аранын түздөн түз ошол жерде жашаган элдердин арасында дагы эле бирине болгон ишеним жок. Мен ошо чек арада жашаган адамдар менен сүйлөшүп калсам айтат, ушу жолдон чоң машина өтсө деле чочуп туруп бир бирибизди карап калабыз дейт. Биздин эсибизде бар, ушу жөнөкөй эле бир имиштердин аркасынан эле Аксай, Көкташ, моу Достук айылдарынын элдери бир күн толугу менен жөн эле Баткенге качып келип, анан эки күндөн кийин кайра барышты. Бул ишеним жок болгондуктун натыйжасына ушундай болуп жатат деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Мен Чынара айымга кайрылайын. Айрым дипломаттар бул сапарга түрткү болгон фактор катары башка өлкөнүн, атап айтканда ошол Москванын таасири деп жатышат да. Буга мисалы эки өлкөнүн тең президенттеринин Орусиянын жетекчилигине өз өзүнчө барып жолугуп, ошол кийинки ошол Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козактын Бишкекке келишин дагы байланыштырып жатышат. Анан эгерде ошондой болсо, азыр кандай кызыкчылыктар туурасында кеп болуп атат да ортодогу?
Мен ушул айтылган ого кошулам толугу менен. Бул жерде чоң жана геосаясат деп мурда эксперттер студиядагылар айтып кетишпеди. Чын эле бул жерде Россиянын эме күчү таасири бир топ эле болуп атат. Анткени жана Афганистандагы жагдай абдан эле кооптуу. Ошол үчүн негизги ошо жамааттык кызматташтык уюмдун сырткы чек араларын кантип коргоп калабыз деген эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Орусия менен гана эмес, ошо Тажик президенти менен Казакстандын президенти, Өзбекстандын президенти сүйлөштү. Ошол үчүн толугу менен кошулам, бирок албетте Россия эң негизги ролду ойногон үчүн ошо мындай аракет кылып атышат да, Орусия тарап түшүнгөнгө канчалык деңгээлде кандайдыр бир жана договороспособный дейт да, ошо чек араны коргоп калышат, кийин бир туруп бере алат союзник катары деген ошол мааниде болуп атат. Анткени Афганистандагы жагдай күнү менен эмес түнү аябай батпаттан өнүгүп, Борбор Азиянын кызыкчылыктарына, коопсуздук кызыкчылыктарына каршы өнүгүп атат. Ошол эле замат Түркияга болгон визити дагы айтпай койсоңго болбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, аякта дагы Түркия бул НАТОнун мүчөсү, Орусияга каршыраак мындай көз карашта жүргөн геосаясий оппонент делечи. Анан ошол үчүн Түркияга барганда дагы ошо согуштук жардам көрсөтөм дегенде биздин жаңы келген бийликти Орусия азырынча түшүнө албай атат. Кандайдыр бир жана непредсказуемый фактор деп коет, айта албагандай мүмкүн мындай күтүлбөгөн кадамдарга барып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мындай кылдаттык менен акырындан көндүрүп, анан түшүндүрүп, ошо баарын сүйлөшкөнгө биринчи даярдаганга аракет кылып, ошол үчүн ошо Тажикстанга болгон визит мен жана геосаясий факторлор негизги болду дегенге мен толук кошулам. Анан Орусиянын ролу биякта абдан күчтүү албетте.
Анткени ошол эки коңшу мамлекеттин чек арасын 30 жылдан бери чече албай келатат. Канча окуялар катталды бул убакыт аралыгында. Анан демек бир сырткы ортомчунун жардамысыз чек ара маселесин чечүүгө мүмкүнбү?
Жалпысы дүйнөлүк практикада мен эл аралык мамилелер боюнча эксперт катары айтсам, бар андай чечкендер, эки тараптар өздөрү эле чечип алган. Анан ошондой чечилүүшү эң жакшы да, абдан келечеги кең. Анткени үчүнчү тарап кошулса ортомчу болуп, албетте ал тараптын да кызыкчылыктары болот. Бирок азырынча бул ошондой чечилүү аябай оор болгонун негизгиси себеби бул жана анклав болуп атат да менин жок оюмда. Азыр анклав биринчиси, экинчиси суу. Эмне үчүн апрелде ушундай болуп кетти? Биз жер эле территория деп айткан жокпуз да, чындыгында эң негизги фактор суу болуп атат биякта. А суу мындан дагы нары курчуйт. Бул суу менен жер маселелери аралашканы үчүн абдан оор болуп атат да. Анткени калктын саны аябай көбөйүп атат, суунун керектеги үчүн баягы спрос көбөйүп атат. Ал бирок климаттык өзгөрүүлөр болуп, биздин да табиятка туура эмес мамиле кылган үчүн ресурстар азайып атат. Анан албетте конфликттер көбүрөөк болот тилекке каршы. Ушу эки фактор менен.
Чоң рахмат. Шериз мырза, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ошол жолугушуулардан кийин сүйлөшүүнүн чордорунда ошол мамлекеттик чек аралардын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси тургандыгын, мисалы ушул жылдын апрель айынын аягында болгон трагедиялык инцидентке дагы токтолуп, кыргыз тажик чек арасында 32 чакырым жер жумушчу тартипте макулдашылды деген маалыматты таратты. Бул боюнча келишим протокол түрүндө документ барбы? Анткени айрым дипломаттар кайра эле бул маалыматты биз жаңы уктук деп атышат.
Жок, тилекке каршы андай документтер жок. Себеби мындай болуп атат да, 1924 жылга чейин Тажик Республика мындай катары карталарда жок болчу, саясий карталарда. Бул негизи союз учурунда, союз мезгилинде курулуп калган өлкө эсептелет. Негизи ага чейин кыргыздын мамлекетчилиги бар болчу, кыргыз автономдук область катары деле биз кыргыз жери бөлүнүп турганда болчу. Анан ушу 24 жылы ушу борбордук азияны орто азия деп эсептелгенде улуттук жана мамлекеттик бөлүм болгондон кийин эле тиякта ушу көбүнчө бул негизи мамлекеттик чек аралар эмес болчу, булар көбүнчө чарбалык чек аралар деп эсептелет бүгүнкү күнгө чейин. Вот ошону карап атканда бизде азыр документтерди көтөрүлүп атканда 1924 жылы, 52 жылы жана башкаларды карап атканда булар негизи эки эгемендүү өкмөттөрдүн мамлекеттик чек ара кандай өтөт деп бекитилген эмес. Булар негизи бекиткенде каяктан ушундай чыгып атат, мисалы бир колхоздун башка колхозго жер үлүштү берип эле, там сууну колдонуп эле, то есть мындай башкача айтып атканда советтик социалдык экономика башкаруу системасы ал ылайыктуу болчу. Бирок кандай азыр система жок болуп атпайбы? Вот ошону карап атканда албетте бул бизде мындай оор маселе болуп атат да. Негизи ушу Кытай кыргыз чек ара чечилгенде тиякта негизи мындай эки мамлекет, мисалы Орусия падышалыкпы, Кытай падышалыкпы жана ушундай сүйлөшкөндөрдө тиякта ушундай кагаздар бар болчу. Алар негизи эл аралык укук негизинде мындай айтканда толук укуктуу кагаздар катары эсептелип атат да, ошонун негизинде сүрсө болот. А негизи ушу кыргыз тажик чек араны карап атканда андай 100% мындай бул тарапты ишенебиз, бул мындай иштейбиз дегенде андай кагаздар жок болуп атат.
Султан мырза, буга чейин 100 чакырымдан ашык чек ара жөнүндө сөз болуп аткан, аралык жөнүндө. Азыр кайра 32 чакырым деп атат да. Ошондо сүйлөшүүлөрдүн угу кандай болуп атат анда?
Мен ойлойм, мурда Ташиев 120 уже тактап макулдаштык деген. Азыр эми Тажикстандын президенти 32 километрди айтып атат. А биздин президент болсо аны мындай подтверждение кылган жок да. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыр бул убакка чейин жанагы сүйлөшүлгөн баардык нөлгө түштү. Мунун баардыгын видимо кайрадан баштан башташ керек деп ойлойм
да. Кошуш керек да, бул негизи комиссия балким комиссия тактады. Бирок аны эми эки өлкөнүн парламенттери жана президенттер колдоо койбосо ал такталган деп сиз эсептелбейт да. То есть ал ушундай эле кала берет. А тигилер кандай тактады? Алар иш топ катары иштеп атат да. Алар кандай документтерди колдонду, эмне болду, чек ара кандай өтөт деле алар өздөрүнүн ичинде эле мындай сүйлөшүп калган да, пикирлер менен алмаштырып эле. А бирок аны парламенттер, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттарбы, Олий Мажилистин депутаттарбы, анан ушу президенттер колдоо койгонго чейин, кол чыкканга чейин мыйзамдын негизинде бекитилгенге чейин ал мындай эсептелбейт, чечилди.
Бирок бул маалымат ачыкталды.
Бирок эми да анан жанагы биз тажиктер деле кыргыздарды өзүбүздү аябай байыркы элибиз деп эсептейбиз, байыркы мамлекеттерибиз деп эсептейбиз. Бирок чыныга келгенде заманбап бүгүнкү күндүн түшүнүгү менен мамлекет бул СССРдин составында формироваться эттик да. Кыргызстан деле, Тажикстан деле. Анан кийин жанагы өзүнчө эгемендүү болгонубузда деле ушул СССРдин составынан эгемендүү болуп чыктык да. Ошондуктан жанагы биз эгер тарыхка эме боло турган болсок, эгер алыска кетпей эле Кокон кандыгын ала турган болсок, азыр тажиктер вообще эле территориясыз калып калышы мүмкүн да, баардыгы эле кыргыздардыкы болуп. Ал эми СССРдин убактын ала турган болсок, жана эме бактыгүл айткандай бүт баардык эмне бирине бири каршы да, анан кийин толук кандуу юридикалык документ эмес, жана процесстерде өткөн единственный жеке бир документ, толук кандуу юридикалык документ жана 91-жылдагы биринчи Минскийде түзүлүп, анан кийин жанагы Алматыда такталып, ошол жерде коюлган соглашение, ошол келишим, ошол толук кандуу единственный документ да, толук кандуу юридикалык, аны президенттер да кол койгон и бүт баардык парламенттер да ратификация кылган да. Ошондуктан ошол единственный документ, который регулирует этот вопрос толук кандуу. Ошондуктан точка отсчета деп мен ойлойм, именно ошол документти алыш керек. Ошол документте так жазылган, что административные границалар мамлекеттик граница болуп эсептелсинде, ошонун точкасы чоткул ошонун эсептегилет. Ошондуктан мен ойлойм, именно ошого кайтып туруп, ошонун башташ керек. Во всяком случае, биздин Кыргызстан именно ушундай узак мөөнөттүү граница боюнча ушундай саясат жүргүзүш керек деп ойлойм.
Мен кайрадан Сиражиддин мырзага кайрылганы турам. Азыркы соңку айтып аткан маалымат туурасында ошол 32 чакырым жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ага чейин 100 ашык чакырым жөнүндө сөз болуп аткан деп, жана азыркы сүйлөшүүлөрдүн нугу боюнча Тажикстанда эксперттик коом кандай пикирлер менен бөлүшүп атышат?
Вы знаете, это вот президент Таджикистана сам признался, что переговоры идут уже более 19 лет. Встречи были где-то 200 встреч, но существенных результатов нет до сих пор. 520 километров земли до сих пор не определено, кому относится, как это будет. 32 километра это ничего не означает. Поскольку эти два страны до сих пор остаются аграрными странами, водный вопрос и вообще земельный вопрос всегда останутся такими сложными для решения. Скажем, если сопоставить страны Европейского Союза, когда вообще земля не имеет значения, поскольку все страны уже стали индустриальными. С течением времени все-таки, я думаю, что можно будет решить эти проблемы, и поэтому наши аналитики и в Кыргызстане, и в Таджикистане, по крайней мере, думают, что этот вопрос можно решить, но постепенно. То есть однозначно, чтобы за один день решить эту проблему, невозможно. Это очень сложный процесс, очень болезненный процесс, и здесь стороны будут идти, не могут идти воле своих народов. В Кыргызстане сейчас тем более центральная власть не является сильной, как в Таджикистане. То есть в Таджикистане авторитарная страна, а в Кыргызстане мы видим более-менее демократическую страну. То есть этот процесс, по мнению экспертов Таджикистана, будет длиться еще долго.
Сизге рахмат, Султанбай мырза, жанагы ортодогу акыркы ошо макулдашуулар жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Жана 4 макулдашуу 25 пункттан турган билдирүү депчи. Анан ага чейин болсо ошол эле жолугушууларда азыркы эле айткандай 180 ашуун жолугушуулар болгон, бирок анын баары ишке ашыкпай келди деген сындар айтылып атат да. Анан бул жерде кайра суроо жаралат да, мисалы азыр чек арада чектөө бар, чек ара жабык. Анан ошондой шартта акыркы жетишилген макулдашуу, келишимдерди ишке ашыруу шарттары кандай болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, азыр ушул аябай азыркы сапар деле аябай мындай президенттин өзүнө деле, Таджикстандын эмесин өлкөсүн деле, Кыргызстандын элине деле мындай оор акыбалга коюп койду да. Себеби деген бүгүнкү күндө ушул эмеден кийин, сапардан кийин эме ачылыш керекпи же ачылыш керек эмеспи граница? Понимаете? Анан ошондуктан мен ойлойм, жанагындай эмени, конфликттерди предупреждать этиш үчүн, алдын алыш үчүн, ошондой болбош үчүн жанагы мен айткан 91 жылдагы толук кандуу документти ошону руководствого алып туруп, жок дегенде убактылуу чек ара линиясы деген түшүнүктү киргизиш керек да. Убактылуу делимитация, убактылуу демаркация деген түшүнүктү киргизип туруп, ошол административдик линия боюнча ошол жерде демаркация, временный убактылуу демаркация, делимитация иштерди жүргүзүп туруп, анан кийин ошол линиядан эки жагын 200 метр эч кандай жана чарба иштеринин эч кандай кыймылдай болбош керек туруп, анан кийин шашпай, жанагы Таджикстандын эксперти айткандай, шашпай, анан кийин 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, анан кийин ошентип чече бериш керек. Чынында эле убакыт өтүп туруп, мисалы өнүгүп жанагы аграрный эмеден индустриальный болуп кете турган болсоңуз, жердин ролу анчалык болбой калат да, может действительно бул эмелер проблем совсем башкача чечилип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы моментте ошон чыр чатактар, согуштар чыкпаш үчүн жанагындай убактылуу болсо дагы линияны киргизиш керек да. Анан кийин бул жерде мындай болуп атпайбы, тең укуктуу жерде бар жокту күч чечет дейт. Ошондуктан мына ушундай болуп тең укуктуу болуп баардыгыбыз эле ушундай болуп атканда күчтү пайдаланганга аябай мындай соблазн бар да, мындайча айтканда ошону күчтү пайдаланганга, особенно мынандай биздин Кыргызстандын азыр мынандай чабалдык кезин баары эле сезип турат да. Муну биз бардыгын балеси өзүбүздө да, себеби деген биздин чабалдыгыбыз буларды обязательно биздин ближайший соседтерден ушуну менен пайдаланып калганга аракет кылышат да, өзүнүн
негизи биякта жалгыз эле жер жана суу маселе эмес, биякта негизи соода жол болуп атпайбы? Кытайдан Өзбекстанга, Иранга, анан ошол эле Кытайдан Кыргызстан аркылуу Таджикистанга. Картаны ким билген, ага сиз жакшы билесиз го, алар негизи азыр болуп атканда Кытайдан ташып атканда Иркистан аркылуу алар Хатлон областынын аймагына ташып эле, анан Ылдый, Варзоп аркылуу Душанбеге жана Кулякка ташып атпайбы? Ошону карап атканда ал жол негизи ушул баткен аймактар аркылуу өтүп атпайбы. Вот ошону ким ушуну көзөмөлдөйт, ал негизи ушул Кытайдан жана Кытайдан Өзбекстанга, Иранга жана Ирандан Өзбекстандан Кытайга соода жолдорду көзөмөлдөп калат.
Мен кайта эле сизге кайрадан кайрылгым келип атат. Азыр азыркы жер талкууну угунуп атасыз да. Анда баткендеги элдин азыр талабы кандай? Азыр биз ошол чек ара азыр жабык деп атабыз. Бирок ошол учурда ортодо макулдашуулар жетишилди, келишимдер жөнүндө сөз болуп атат, 25 мыңдан турган билдирүү. Анан ошол шартта азыр элдин талабы кандай? Азыр ошол чек арада жашап аткан.
Элибиз болсо дагы эле мына ошол окуяларга мына 2 ай болуп жатат. Бирок мындай сезилерлик жана өзгөрүүлөр болбогондугу албетте өкүнүчтүү. Мен бир укканым бар, ошо жабыр тарткан чек арада үй күйүп кеткен бир жаран чыгып айтып атат. Мага макул бардык шарты бар үй куруп бергиле дейт. Бирок аерде мен мындай коркпой жашасам болот да, болбосо мен аерде кооптуу болсо мен аерде жашаганым канча зарылчылыгы бар дейт. Эң биринчи азыркы Султанбай сунуш кылган варианттагы эки тарапка деги бирдей кабыл алса ошол дагы бир жакшы вариант. Азыркы условный болобу, ошол жана 90-жылдагы документтин негизинде фактически пользование деген термин бар, ошол боюнча чек араларды убактылуу болсо да аныктап ошол боюнча жашасак туура болот эле. Биз коңшулар эч качан эшигибизди жаап коюп, чек араны жаап коюп түгөлүктүү жашай албайбыз да. Биз баары бир мамиле кылышыбыз керек. Ошондуктан эки тарап тең ушул маселеге ошол эң биринчи ошол чек арада жашаган адамдын чек арада жашаган үй бүлөнүн кызыкчылыгын эске алып чечсе деген сунушум бар.
Чоң рахмат. Азыр сиз ошол сунуштарды айтып атпайсызбы? Мындай тынчтык жолу менен чечүү чек ара маселесин деп 30 жылдан бери эмне үчүн ушундай сунуштарга көңүл бурулбай келди? Эмне үчүн ишке ашпай келди?
Ага чейин ушундай маселе кур ченеси болчу. Себеби мындай болуп атат. Ислам Каримов учурунда Өзбекстан өзбек тажик чек ара жабык болчу. Өзбек тарап негизи темир жолду алып коюшкан да, бир да вагон Өзбекстан аркылуу Тажикстанга кирген жок. Вот ошону карап атканда тажик тарабына алары бир эле жол Кыргызстан аркылуу эле болчу да. А негизи ушул жаңы өзбек президент келип атканда азыр жол ачык, чек аралар ачык, кызматташтуу менен иштеп атканда эле алар азыр жакшы эле иштеп калды. Вот албетте ушундай эми кыргыз тарапты караганда эле ушундай курчтуу маселелер болуп атканда аны чыгарса эле болот экен да. Анан себеби мындай болуп атат да, где то 2011 жылы ошол эле Өзбекстандын чек арачылар алар өздөрүн эле президентине кагаз жазышкан, жалпыларга алкылуу маалыматты берип ачкан, дагы эле ушундай болчу. Чек арачылар, тажик чек арачылар, өзбек чек арачыларды ачып эле барымтага алып эле ушундай эле болгон. Аны мен айткан жокмун, аны ушул Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы айтып аткан, жазып аткан. Алар негизи документтин негизинде бар болчу да. Ошону карап атканда ошол учурунда 2014 жылы мен кызып атканда негизи тиякта бир погонный километр деп эсептелет да. Ошо өзбек тажик чек арасында бир погонный километринде өзбек тарабында 22-25 чек арачы болчу. Тажик тарабынан бир погонный километр негизи тажик кыргыз тажик өзбек тарабынан где то 12-13 чек арачылар болчу, кыргыз тарабынан 5-6 эле. Вот ошону карап атканда кантип салыштырабыз? Вот ошону караш керек. Анан 4 жыл мурда эле биз ушундай маселени көтөргөнбүз. Кантип биз ушул биздин кошуналарыбызды чөчүм көздөр менен карайбыз? Бая вот геосаясатын айтып атпайбызбы? Эмне үчүн биз ушул тажиктерди изилдебейбиз? Өзбектерди изилдейбиз, Кытайды, Орусияны, АКШ'ын жана башка өлкөлөрдү. Бизде русистер жок, тажик кадеттер жок, казак кадеттер жок болуп атпайбы? Көбүнчө биз билип атканыбыз ушул союз учурунан калган билимди эле, анан ушул жаңы ушул заманбап айтып аткандай соода маселелер чыгып калганда эмне ушул аркылуу бири бирибизди таанып калдык да. Эгер аларды изилдесек, алар бизди изилдеп атат. Бизди атайын ушундай уюштурган изилдөт борборлор бар жана башкалар бар да. Вот биз эле кызып атат да кайсы жол менен деп. А биз тилекке каршы уже мындай айтканда 20-25 жыл уже жооттук да. Но бирок бул деген бизге мындай маселе болуп атат, ал менен токтобош керек. Ушул биздин күнү карап атканда бул бизге жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн президенттин Тажикстанга болгон расмий сапарынын жыйынтыктары, чек ара маселесиндеги соңку көйгөйлөрдү, аны чечүү жолдору талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга саясат тануучу Шарадил Бактыгулов, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов, биз менен интернеттен саясат тануучу Чынара Эсенгул, конфликтолог Хайтали Айкынов мырза Баткенден катышты, жана ошондой эле Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сиражиддин Талибов биз менен түз байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Бул талкууну Азаттык Чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин YouTube, Facebook жана Instagram-дагы баракчалардан дагы көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жарым сааттык дагы бир берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбү кечиресиздер, пешембинин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.